Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашыя сённяшнія тэмы. Навошта спартоўцы ідуць у палату прадстаўнікоў?
Никто не отменял эту формулу власть, связи, деньги. Поэтому люди, которые в парламент шли, они знали четко, чего они хотят. Они хотят связи. Связи – это новые контакты – это новые заказы.
Коммунисты вылучают самых молодых кандидатов у парламент.
С моей программой можно ознакомиться на сайте Коммунистической партии Беларуси, в принципе, она там выложена. В принципе, там же выложена предвыборная платформа нашей партии.
Чаму у Британии затихла история с Брекситом?
Сейчас она не хочет брать отказность. Никто не хочет брать отказность, зато это плюнуть умиргование большини, какой бы невеликой она ни была.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем нашу праграму. У сёлетніх парламенцкіх выбарах удзельнічаюць партыі-фантомы. Пра гэта заявіў вядомы праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Па словах эксперта, гэтыя арганізацыі ажываюць толькі падчас выбараў, але пра іх амаль ніхто нічога не ведае.
Самае цікавае, што нават у інтэрнэце няма інфармацыі пра многія партыі-актывісты, якіх будуць лічыць галасы беларусаў на парламенцкіх выбарах. Больш за тое, некаторыя партыі немагчыма знайсці нават па іх афіцыйных адрасах.
Дык хто ж тады будзе адказваць за празрыстасць выбарчага працэсу, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Ніколі не чулі пра беларускую сацыяльна-спартыўную партыю і яе дзейнасць? А тым не менш, сёлета 639 сябраў гэтай партыі ўвайшлі ў склад участковых выбарчых камісій. І яшчэ 17 ў склад акруговых камісій. Пошук дае сціплы вынік. Старшыня партыі Владзімір Александровіч, юрыдычны адрэс, вуліца Каліноўскага, 77А, корпус Б. Еду па указаным адрасе. Патрэбны будынак хаваецца ў дварах панэльных пяціпавярховах за бетонным плотам. На галоўным уваходзе шлагбаум і пільная ахова, малады хлопец спартыўнага выгляду. Даведаўшыся, што шукаю офіс сацыяльна-спартыўнай партыі, паказвае на бліжэйшы будынак. На другі паверх дзверы направа ў трэнажорны зал. Вось толькі ніякай партыйнай шыльды я так і не знаходжу. На дзвярах, куды мяне скіраваў ахоўнік, надпіс «Федэрацыя бодзібілдынга і фітнеса». Дзверы зачыненыя, там нікога няма, але з трэнажорнага зала насупраць чуваць галасы. Зазіраю, там маладая дзяўчына-трэнер займаецца фітнесам з дзяўчынкай гадоў 12. Цікаўлюся іх партыйнымі суседзямі, але абедзве адмоўна качаюць галавамі. Ніколі пра такіх не чулі. Затое чулі пра Уладзіміра Александровіча. Гэта дырэктар установы, якая і месціцца ў гэтым будынку. Але ні кіроўца шыкоўнага Mercedes S500 машыны Александровіча, ні ахоўнік не ведаюць. Дзе ён і калі будзе. У выніку так і сыходжу, нікога не дачакаўшыся.
Сацыяльна спартыўная партыя, яна вельмі цікавая. Для мяне не першыя выбары, паколькі яны заўсёды актыўна вылучаюць сваіх прадстаўнікоў склад камісій выбарчых. Але пры гэтым вельмі мала вылучаецца міх кандыдатаў. Вось на гэтых выбарах, напрыклад, яны ўвогуле іх не вылучылі. Тобто такая партыя арганізатар выбараў атрымліваецца.
Дзеліцца са мной сваімі назіраннямі за палітычнай дзейнасцю беларускай сацыяльна-спартыўнай партыі эксперт кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Валянцін Стэфановіч. Сапраўды, у парламенце сябраў гэтай партыі не было ўжо тры склікання. А вось старшыня гэтай партыі ў парламенце працаваў. Быў дэпутатам Вярхоўнага савета 13-га склікання, першага і другога склікання палаты прадстаўнікоў. Што яшчэ вядома пра Уладзіміра Александровіча? Па адукацыі юрыст, прэзідэнт таварыства з абмежаванай адказнасцю Міжнародная прафесійная ліга спорту, генеральны дырэктар дачэрняга прадпрыемства расійскай фінансава-прамысловай карпарацыі ІТЭРА. Успамінамі пра сумесную працу з ім у парламенце дзеліцца Уладзімір Навасят.
Ну нешта я рабіў там, выступаў у парламенце, асабліва там, калі тычылася там некіх спартыўных там за Ось, але чымсьці такім актыўным, палітычным, ну, не ўзгадваю.
Ён бізнесмен. Для яго галоўныя грошы. Але што вот, у якасці дэпутата ён мог зрабіць для таго, каб от, займець грошы там для, не знаю, для кампаніі, для сваёй? Вот, ён мог пралабіраваць інтарэсы?
У людзей, которые падзірывалі власть, галасавалі за те или іные паправкі в законах, Соответственно, у них была возможность контактировать на любом уровне с представителями исполнительной власти. А ведь там решаются все вопросы, и тогда, и сейчас тем более. Поэтому никто не отменял эту формулу «власть, связи, деньги». Поэтому люди, которые в парламент шли, они знали четко, чего они хотят. Они хотят связей. Связи – это новые контакты – это новые заказы. Вот и все.
Еще один интересный факт. Усих своих представников у выборчей комиссии Белорусская социально-спортивная партия вылучила выключно у Минску. Это означает, что никаких региональных структур у партии нема. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом Минский городский выборкам не задоволил скаргу Олеся Лагвинца на нерегистрацию кандидатом у депутаты парламента. Скарга политика разглядалась 17 жнивня.
Городская выборчая комиссия не нашла доказов того, что Лагвинцу незаконно отмовили регистрацию чельцы. Комиссия заявили, что под час сбору подписов нельзя раздавать любую друкованную продукцию. Сам Лагвинец не отмовлял, что отбылась раздача газеты «Народная воля».
При этом питание подкупу выборцев, а миновито у гэтым Лагвинца винователи у сувязи с раздачей газеты на посяджении навод не разглядали.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі кінарэжысёр Юрый Хашчавацкі падчас выступу на тэлеканале «Беларусь-3» зладзіў свой асаблівы перформанс. Ён дастаў пачак залп палак і паспрабаваў запаліць адну з іх.
На дзіва яго атрымалася. Тады Хашчавацкі заявіў, што гэта выпадковасць, бо ў сваёй большасці яны зроблены няякасна і часта не запальваюцца. Рэжысёр параўнаў усю беларускую прамысловасць гэтым карабком запалак, які існуе толькі для бачнасці.
У сацыяльных сетках выступ сябры АГП ўжо называюць самым жывым сярод апазіцыі. Аднак наперадзе могуць з'явіцца не менш цікавыя відэазвароты ад маладых апазіцыянераў. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Парламенцкія выбары – добрая нагода параўнаць актыўнасць палітычных партый краіны. Тым больш такіх палярных, як Камуністычная партыя Беларусі і партыя Беларускі народны фронт. Прынята лічыць, што менавіта БНФ – партыя маладых і актыўных. Правяраем гэта, падлічваючы сярэдні ўзрост кандыдата ад кожнай з партый. І моцна здзіўляемся, таму што сярэдні ўзрост кандыдата камуніста ажно на 6 гадоў ніжэйшы, чым ўзрост кандыдата БНФ-аўца – 41 год супраць 47. Сур'ёзная розніца. Найбольш маладых камуністаў ідзе на выбары ў Мінску, што зразумела, і Віцебскай вобласці. Маладыя – гэта ў прамым сэнсе. Хлопцы 93-га і нават 94-га гадоў нараджэння. Яшчэ некалькі 28-30-гадовых. Самы малады камуніст акурат балатуецца ў Віцебску. Антон Кругляшоў 94-го года нараджэння.
Ну, с маёй праграмай можна знакоміцца на сайце Камуністычнай партіі Беларусі, в прынцыпе, она там вылучана. В принципе, там же выложена предвыборная платформа нашей партии. Ну, в принципе, получается, это как бы дополнительный репортаж, да. У нас же как бы есть теледебаты, радиодебаты. Я бы не хотел, наверное, выделяться от остальных, раз вы берете только у меня, по-моему.
Рассказывая Кругляшоў. У БНФ кандидатов, якія б нарадзіліся уже у незалежной Беларуси, нема увогуле. Маладымі можна лічыць кандыдату ў ваколіцах 30 гадоў, а самая маладая – Таццяна Гендаль, 88 года нараджэння. Яна спрабуе трапіць у парламент у Брэсце.
Ну, калі коротко, па-першае, гэта папулярызацыя Беларусі, беларускай мовы, а так як я вандрую, я хачу, каб Беларусь ведалі па свеце, каб у нас была прыемная краіна для таго, як каб людзі прыязджалі да нас. Калі казаць агулам, гэта папулярызацыя Беларусі ў свеце, беларускай культуры і мовы ў беларусаў і такое народнае адраджэнне.
Расказвае кандыдатка. Ці перамогуць маладыя кандыдаты ў дэпутаты на выбарах, пабачым пасля 11 верасня. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, сёлета партыя левых «Справядлівы свет» вырашыла праігнараваць усе стэрэатыпы і выставіла ў Асіповічах кандыдата з крымінальным мінулым.
34-гадовы Мікалай Рахманаў у 2002 годзе быў асуджаны за крадзеж, а ў 2003-м яшчэ за хуліганства. Цяпер мужчына працуе майстрам цэха на заводзе. Пры гэтым леташні даход кандыдата склаў усяго 600 тысяч недамінаваных рублёў. Ніякай маёмасці кандыдат таксама не мае.
На сваёй старонцы ў «Аднакласніках» Рахманаў заявіў, што ён не будзе выступаць на тэлебачанні ды радыё. Кандыдат лічыць, што радыё амаль ніхто не слухае, а абласное тэлебачанне амаль ніхто не глядзіць.
На Єврорадіо Євро новини. Лідери Франції, Німеччини і Італії зустрілися 22 жнівня для обміркування Брексіту. Президент Франції Франсуа Алланд, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем'єр Італії Матео Ренце зустрінуться 22 жнівня для обміркування будучого Євросоюзу і Британії після референдуму у виході з блока. Про гэта розказує політика. Раніше повідомлялося, що саміт лідерів 27 держав Євросоюзу відбудеться 16 вересня у Братиславі. У Німеччині пред'явили обвинувачення меркованому ісламісту. Федеральна прокуратура заявляє, що 22-годового громадянина Таріка С. підозрюють у цілому шерагу злочинств, у членстві у ісламській державі, а так само у обезголовленні чоловіка. Після вертання у Германію з Сирії у сакавіку гэтага года мужчина був затриманий і з того часу знаходиться у слідчому ізоляторі. У Фінляндії шукають групу подозрюваних у нападі на біженців. Яни у ночь на суботу збили двох шукальників притулку у городі Оулу. Про гэта розказує видання Хельсінгін Санамат. Група з 10 фінов здійснила напад на 5 шукальників притулку. Яни верталися у центр прийому біженців на автобусному припинку. Утікачі стверджають, що спробували домовитися з нападниками і не відказували на їх образи. У виніку двоє шукальників притулку отримали ранені у ході бойки. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Вольга Мицкевич. Выход Великобритании из Евросоюза могут откласть до конца 2019 года. Про это поведомляет британское выдание The Sunday Times.
По інформації журналістів, не глядячи на мощний політичний тиск прем'єр-міністра Великобританії Терезі Мей, прийдеться відкласти початок Брексіту, тому що нові відомства, які займаються виходом з Європейського Союзу, потребують вельми шмат часу.
Про те, чому британські політики самі затягують виход з об'єднаної Європи, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Выход Великобритании из Евросоюза мусить быть скончаны до выборов у Европейский парламент. Про это у авторок заявил немецкий министр по справах Европы Михаэль Рот. По его словах, после запуску механизма Брекзита, який предугледжывает 50-й артикул Лиссабонской домовы, мусить початься серьезные перемовы помеж Лондоном и Брюсселем. И он переконан, что в наступном Европарламенте, який мусить собираться у 2019 году, не может быть британских депутатов. Чому у самой Великобритании процесс выход из объединенной Европы затягивают? С этим питанням ми звернулися до соціолога і медіаексперта Алексея Лявончика. По його словах, дагэтуль ніхто докладно не розуміє, що буде. Юридично запустить дзеянне 50-го артикула Лісабонской домовы може тільки прем'єр-міністр королевства Тереза Мэй. Причым яна має некалькі способів зробити гэта.
Мер може запустити гэты процес, використовуючи так звану королевскую прерогативу, тобо королева передає існому прем'єру, делегує свою владу. Буратно полягає на тим, що ми використовуємо королевскую прерогативу, royal prerogative, і нам не потрібно згоди парламента.
Тлумачыць Лявончык. Другий спосаб – урад у асобе Терезы Мэй вынесе прыняцце гэтага рашэння ў британский парламент. И уже он будет вырашать, ти починать Брекзит, говорит медиаэксперт. Теперешний парламент у большинства проевропейский, але частка депутатов может не захотеть голосовать супрать воли британского народа, бо это погоршить их выборчие перспективы на наступных выборах. Але коли ситуация в экономике погоршится, а уже з'являються знаки того, что это может отбыться, до прикладу падая кошт нерухомости у Лондоне, парламент может проголосовать уже не супрать воли народа, а за поляпшение экономичного становища.
Тобок зараз я не хочу брать отказность, никто не хочет брать отказность, зато это плюнуть умеркование большине, какой бы невеликой она ни была. А коли экономика попсуется и опытанки будут показывать, что в этом виноват эти урад и брекситовский голос, то ясно, что это пойдет на голосование парламента. То есть тогда как бы парламент может выступить в выгляде ратовника нации.
Прогнозуя один из вариантов подеев Лявончик. Тереза Мэй не обраны народом премьер. Яе призначила партия. Яна заменила обранага прэм'ера, што робіць яе мандат слабейшым. Тэарэтычна, калі наступіць вельмі няпэўная сітуацыя, якая будзе патрабаваць імклівага прыняцця адказных рашэнняў, Мэй можа правесці датэрміновы выбары, каб узмацніць свой мандат. Выхад Брытаніі з Еўрасаюза ўжо будзе праводзіцца пасля гэтых выбараў. І гэта трэці спосаб, мяркуе медыаэксперт.
Фактычна, яна зараз абрала кірунак мінімальнай шкоды. Сядзець і глядзець, куды гэта будзе ісці. Можа быць, знойдуць нейкае магічнае рашэнне. А может быть, ситуация изменится так, что Брексита не треба будет терапить.
Гаворыць Лявончык і дадае, што калі стан эканомікі каралеўства пачне пагаршацца, можа быць яшчэ і чацвёрты сцэнар. Паводле яго, Лондон дазволіць Брусэлю выставіць гандлёвыя ўмовы. Вядома, яны будуць неспрыяльнымі для Брытаніі, гэта стане нагодай правесці рэферэндум па прыняцці гэтых умоваў. І калі людзі выкажацца супраць дамоўленасцяў з Еўрасаюзам, гэта будзе азначаць, што Брытанія застанецца ў ЕС. Нагадаем, на рэферэндуме аб далейшым сяброўстве Вялікабрытаніі ў ЕС, які адбыўся 23 чэрвеня, каля 52% прагаласавалі за выхад з аб'яднанай Еўропы. Прэм'ер-міністр краіны Тэрэза Мэй паабяцала выканаць волю народа. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам Брексіт сур'ёзна ударыў па рынку нерухомасці Вялікабрытаніі. Па інфармацыі выдання Bloomberg, попыт і продаж жылля ў Злучаным каралеўстве рэзка ўпаў за апошні месяц. Таксама ў Брытаніі паступова падаюць і кошты на нерухомасць.
На думку брытанскага эканаміста Джона Скотта, рашэнне Вялікабрытаніі выйсці з Еўрапейскага саюза падарвала давер пакупнікоў жылля. Цяпер яны не ўпэўнены ў сваіх фінансах і коштах на нерухомасць, і гэта прывяло да рэкорднага падзення продажаў жылля.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Марыне Літвінчук не хапіла да медаля Алімпіяды ў Рэа ўсяго 102 тысячных секунды. Беларуская вяслярка выступала на байдарцы-адзіночцы на дыстанцыі ў 500 метраў.
Перамогу атрымала Данута Козак з Венгрыі. Яшчэ тры вяслярки, у тым ліку беларуска, скончылі заплыў адначасова. Для вызначэння уладальніц срэбра і бронзы спатрэбіўся фотафініш. На жаль, Марына Літвінчук заняла толькі чацвёртае месца, саступіўшы спартоўкам з Новай Зеландыі ды Даніі.
Такім чынам, у агульным медальным заліку Беларусь засталася на 37-м месцы. Нашы алімпійцы заваявалі адно золата, два срэбра і дзве бронзы. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
У суботу 20 ліпеня ў Рыо-де-Жанейра распачнецца мужчынскі турнір па вольнай барацьбе. За Беларусь выступаюць трое дагестанцаў – Ібрагім Саідаў, Амаргаджы Магамедаў і Асадула Лачынаў. Яшчэ год таму, нават абазнаныя ў барацьбе заўзятары, блізка не чакалі, што Беларусь прадставіць менавіта гэтыя спартсмены. Іх шлях на Алімпіяду аказаўся ў нейкім сэнсе сенсацыйным. Да апошняга моманту Ібрагім Саідаў і блізка не лічыўся першым нумарам беларускай барацьбы. У 2010 годзе ён стаў чэмпіёнам Расіі ў катэгорыі 97 кілаграм. А праз некалькі год пасля гэтага тагачасны трэнер зборнай Беларусі Анатоль Белаглазаў запрасіў яго ў Беларусь для ўмацавання канкурэнтаздольнасці. У Беларусі дагестанскі барэц доўга чакаў свайго шансу. Справа ў тым, што на Алімпіяду разлічвалі адправіць чэмпіёна свету Алексея Шамарава. Але на чэмпіянаце свету 2015 у Лас-Вегасе у Шамарава абвастрылася старая траўма – міжпазваночная грыжа. Нашага лідара давялося аперыраваць, ён выбыў з алімпійскай абоймы. Шамарава замяніў Юсуп Джалілаў, які ўзяў для Беларусі алімпійскую ліцэнзію. Але сёлета ў траўні ў барца выявілі допінг. На апошні ліцэнзійны турнір у аўральным парадку адправілі Ібрагіма Саідава. І барэц выдатна скарыстаў свой адзіны шанс. Пра гэта расказвае Жуматай Шубаеў, трэнер, які апякае Ібрагіма Саідава.
Мы за 3 часа этого Саідава паднялі і павезлі на трэці ліцэнзійны турнір 125 кілаграм. У него рабочий вес 103-104 кілаграма у Саідова.
Амаргаджы Магамедаў прадставіць Беларусь у вагавай катэгорыі 86 кілаграмаў. Ён прыехаў у Беларусь 8 год таму, трэніруецца пад апекай вядомага спецыяліста Валянціна Мурзінкова. У 2014 годзе на чэмпіянаце свету ў Ташкенце ён праваліўся, стаў 32-м. Пасля гэтага Магамедава выключылі са зборнай, расказвае яго трэнер.
Да было такое, значит, ну, видите, собрал. После 2014 года он сделал выводы и, значит, он вырос как спортсмен. Правильно это воспринял, не опустил руки, не, собственно, не было таких обид.
Летась у кастрычніку на пост галоўнага трэнера зборнай прыйшоў Александр Ласіца, які вярнуў барца ў нацкаманду. Паміж Магамедавым і маладым беларускім барцом з Гродна Александрам Гуштынам завязалася жорсткая і прынцыповая канкурэнцыя. У асабістых сустрэчах тройчы перамагаў Гуштын. Да таго ж ён узяў бронзу на чэмпіянаце Еўропы. Але нават з некалькіх спробаў заваяваць алімпійскую ліцэнзію Гуштыну не ўдалося. Амар Гаджы Магамедаў зрабіў гэта з першага разу. На сваім ліцэнзійным турніры ў Сербіі ён перамог двухразовага чэмпіёна свету з Украіны Ібрагіма Алдатава. 20 жніўня мы даведаемся, ці здабудзе мужчынская зборная па вольнай барацьбе поспех на алімпіядзе. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А пра тое, ці сочаць беларусы за алімпіядай, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі. Вам слова.
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 Якіх беларускіх алімпійскіх чэмпіёнаў ці медалістаў вы ведаеце?
Теннисист Самсонов Владимир вроде бы. Дарья Домрачева. Борец. Ну, не помню, КамАЗ или как-то. Бронзовую медаль занял. Все, пока вроде бы.
Азаренко мы любим. Я не сильно увлекаюсь спортом.
Я даже не знаю, я, наверное, никаких не вспомню.
Ты бог зараз не сочите за Олимпиадой?
Нет.
На батутах а кто-то. Нет, батуте, я смотрю на злобу дня. Ну, без фанатизма.
Гордимся, когда уже все кричат «Ура!».
Юлия Нестеренко, Иван Тихон, Девитовский. Вот это, что я помню.
Не знаю, не интересовался пока.
Честно говоря, никого, к сожалению. Муж смотрит, а я так, одним глазом, поэтому по именам не назову. Наверное, единственное, только зимний вид спорта – это Домрачева и все.
Тихон, Супер, Герасименя. А, командор Маджидов на летних олимпийских играх. Призер Демешкевич, по-моему, третий был. Цилинч, если не ошибаюсь. Потом Карстен, Грибчиха. А, Мирный. А, Виктория Азаренко, золотая. С Мирным они как раз Максом тогда выиграли в Лондоне Олимпиаду в миксе. В этом году батутист, я вот фамилию не запомнил, Гончаров. Вот. Тихон, надеюсь, возьмет. Ну вот надеюсь, что он будет в тройке призеров. Буду за него болеть.
Яких белорусских олимпийских чемпионов и медалистов вы ведаете?
Вы знаете, я так далека от этого, что я вам ничем не помогу.
Да вообще ни одного. Я не интересуюсь ни спортом, ни просто масс-медиа.
Медалистов я знаю, что точно было две бронзовые, две серебряные медали. Одна золотая. Ну, в Рио. Виды спорта могу сказать. Стрельцов в тяжелой атлетике. Ну, Герасименя бронзовая. Плавание под прыжки на батуте. Золотая медаль. Ну, как его... Ну, Гончаров, ему 20 лет. Еще в тяжелой атлетике еще одна серебряная у девушек медаль. А, и еще борец. Нестеренко, 2004 год, золотая медаль легкой атлетики. Оксана Минькова, 2008 год. Максим Мирный, Виктория Азаренко, золотая медаль в теннисе. Герасименя, два раза серебряный, ну, кратно серебряный призер в Лондоне, Олимпийские игры. Иван Тихон, Вадим Девитовский. Ну, в общем, ну, в курсе многих событий.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еўрарадыё навіны спорту. Без алімпійскага медаля засталася Марына Літвінчук, якая заняла чацвёртае месца ў спаборніцтвах па веславанні на байдарках і каноэ ў байдарцы-адзіночцы на дыстанцыі 500 метраў. Беларуская спартсменка захапіла лідарства з першых метраў дыстанцыі фінальнага заезду. На сярэдзіне дыстанцыі беларуска ішла другой, аднак саперніцы сур'ёзна ўзнялі тэмп. Першай фінішавала знакамітая венгерская спартсменка Данута Козак. Літвінчук жа да апошніх метраў дыстанцыі заставалася ў ліку прэтэндэнтак на ўзнагароды. Для вызначэння прызёраў спаборніцтваў спатрэбіўся фотафініш. На жаль, з трох лодак, вынікі якіх вызначала электроніка, байдарка Марыны Літвінчук апынулася апошняй і не ўвайшла ў лік прызёраў. Да медаля беларусцы не хапіла 102 тысячныя секунды. Беларускі тайквандыст Арман Маршал Сіла ўсё ж не выступіць на Алімпіадзе. Адпаведнае рашэнне прыняло нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва нашай краіны, якое часова зняло спартсмена з усіх спаборніцтваў да завяршэння расследавання ў сувязі з неспрыяльным аналізам яго допінг-пробы, узятай у рамках перадалімпійскага тэставання. Прычынай стала наяўнасць у допінг-спробе спартсмена забароненага прэпарата мельдонія. Сам спартсмен і яго трэнер Юлія Сухавіцкая цалкам адмаўляюць прымяненне забароненых прэпаратаў. 14 жніўня яны прайшлі праверку на паліграфіі, якая пацвердзіла, што яны абодва не маюць ніякага дачынення да прыёму забароненага прэпарата. Тым не менш, гэта не дапамагло сіле выступіць на гульнях у Рыа-де-Жанейра. Барселона заваявала суперкубак Іспаніі. У мінулую сераду гранатавыя разграмілі Севілью з лікам 3-0. Каманда стала ўладальніцай суперкубка па суме двух матчаў з агульным лікам 5-0. Ліку матча адкрыў Арда Туран. Пра 46 хвілін ён аформіў дубль. кропку ў матчы паставіў Леонель Месі. Заўважу, што Барселона абсалютны рэкардсмен па перамогах у суперкубку Іспаніі. Дадзены трафей яны заваявалі ўжо ў 12-ты раз. Акрамя таго, гэта ўжо 29-ты трафей, які Месі заваёўвае разам з камандай. Фармальна ён стаў 29-м і для Андрэса Іньесты, капітана Барселоны, які з-за траўмы прапусціў матч. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. 300 чалавек атрымалі бясплатныя квіткі на юбілейны канцэрт праекта «Народны альбом». Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калесніка. 300 квіткоў на юбілейны канцэрт праекта «Народны альбом», які ладзіць тэлеканал «Белсат» у Падляшскай оперы ў Беластоку 4 верасня, разабралі за 2 гадзіны. Прычым іх немагчыма было набыць за грошы, а выключна адказаўшы на пытанне, датычныя «Народнага альбома» на сайце тэлеканала. Цікава, што 63% уладальнікаў бясплатных квіткоў адмовіліся ад паходу ў польскі кансулат за візамі, каб наведаць канцэрт. Яшчэ 300 квіткоў бясплатна будуць распаўсюджаныя на тэрыторыі Польшы. «Народны альбом» – адзін з найбольш паспяховых беларускіх музычных праектаў. Ён быў прэзентаваны ў 97-м годзе. У юбілейнай версіі бяруць удзел Лявон Вольскі, Змісер Вацюшкевіч, Вераніка Круглова, Кася Камоцкая, Александр Памідораў, Сергей Ахрамовіч ды іншыя выканаўцы з арыгінальнага складу. Колькасць музыкаў будзе пашыраная да 20 чалавек. Гурт «Пласіба» запісаў кампазіцыю «Jesus Sun» для новага зборніка «A Place for Us to Dream», рэліз якога адбудзецца 7 кастрычніка на лейбле «Rise». Вядома, што альбом выйдзе ў выглядзе масіўнага двухдыскавага выдання і будзе ўключаць 36 кампазіцый і бонусы, уключаючы фартэпіянную версію «20 Years», запісаную на шоу «Вячэрні Ургант». Новая песня выйдзе асобным сінглам 19 жніўня. Разам з каверам на «Life's What You Make It» брытанскай New Wave групы «Talk Talk». Зборнік «A Place for Us to Dream», акрамя CD, будзе выпушчаны ў лічбавым выглядзе і на вініле. Першыя 500 штук чорнага і 450 ружовага вінілавых выданняў былі падпісаныя музыкамі гурта Брайанам Молка і Стэфанам Олтсенам. І яшчэ расійскую поп-зорку Алега Газманова не пусцілі ў Літву. Мясцовыя памежнікі развярнулі спевака прама ў аэрапорце Вільні, спаслаўшыся на існаванне нейкага сакрэтнага спісу непажаданых асоб з Расіі, у якім прысутнічае імя Газманова. Сам музыка распавёў, што даведацца пра патрапленне ў гэты пералік загадзя ў гэты спіс загадзя было немагчыма. Нягледзячы на непрыемную сітуацыю, супрацоўнікі мытнай службы паставіліся да музыкі добразычліва і нават сфатаграфаваліся з ім на развітанне. Крыху пазней кіраўнік літоўскага МЗС Лінас Лінкявічус растлумачыў, што расійскі спявак быў унесены ў спіс непажаданых асобаў у сувязі з прапагандай расійскай агрэсіі ў суседніх краінах. Да гэтага ўлады Літвы уже спрабавалі абвясціць Газманова персонай нон-грату. Тады паставай стала незадаволенасць мясцовага парламента песня «Зделанай в СССР», у якой згадваецца ў тым ліку Літва. Песня была выканана пасля гадавога паслання Уладзіміра Путіна. Нагадаем, у 2014 годзе Алег Газманов трапіў у чорны спіс МЗС Латвіі, а годам пазней музыку забаранілі ўезд ва Украіну, уключыўшы яго ў спіс асобаў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы краіны. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
25 жніўня ў сталічным клубе ТНТ выступіць гурт IQ48, а 10 верасня пад Мінскам адбудзецца штогадовы фестываль «Камяніца». Падрабязнасцям у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня ў мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ Рок Клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль Камяніца. Фолк-фестываль Камяніца ўпершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі Камяніцы 2016 сталі энергічныя ўкраінскія фолк-рокеры Тарута, культавы расійскі этна-трансавы калектыў Оля Лукойле і сапраўдны беларускі рок-гурт Релікт. У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры Акіян Эльзы. 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты Акіяна Эльзы, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.